Dienvidkurzemes novadā iedzīvotāji jau divreiz piketējuši pret iespējamo katalizatoru pārstrādes ražotnes būvniecību un jau tad pašvaldība kļuva piesardzīga. Lūk, ko iedzīvotāji Latvijas radio sacīja pērn.
Man ir ļoti tuvu māja, katru dienu sanāk braukt garām, kilometrs no poligona, man ir daudz bērnu ģimeni.
Latvijai šādu atkritumu nav. Kā tādai. Un viņi visi tiek ievesti no Meksikas pārstrā un no Bulgārijas.
Bažas turpināja augt augumā un Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Ūdis Vārna skaidro, ka projekta attīstītāji solījuši dažādus labumus iedzīvotājiem, atpūtas laukumus bērniem un citus, tomēr kopējais sabiedrības noskaņojums nav atbalstošs.
Gājas tādā negatīvā gaisotnē no iedzīvotājiem, mēs aicinām uzņēmumu izvērtēt iespēju varbūt atteikties no šīs ieceres un laust līgumu un ciešot mazāk zaudējumus, nekā ja šis līgums kaut kad tikt lausts vienpusēji no mūsu puses. Sākotnējs līgums, uz kā pamata, uzņēmums taisīja ietekmi uz vidi novērtējumu, rīkoja sabiedrisko apspriešanu. Normāls process, jebkurai iecerei, viņš ir veiksmīgs vai neveiksmīgs. Šī gadījumā ietekmi uz vidi mēs vēl nezinām, bet attiecībā par sabiedrību viņš jau ir neveiksmīgs.
Abūs tiesību līgums tika noslēgts pagājušā gada sākumā. Atkrituma poligona Liepājas Rasvaldes loceklis Normunds Niedos skaidro, ka sarunas ar projektu attīstītāju ir notikušas, taču tām nav reāls iznākums un vienošanās par apusēju līgumu izbeigšanu nav panākta.
Šim projektam ir diezgan liels iedzīvotāju spiediens uz pašvaldību, arī uz mums. Jebkura publiska apspriešana vai sanāksme bieži vien beidzas ar šī projekta apspriešanu. To iedzīvotāju noskaņojumu var just.
Normunds Niedos uzskata, ka daļai šī nesaprašanās ir saistīta tieši ar attīstītāju nespēju atklāt komunicēt ar iedzīvotājiem.
Akmens viņu dārziņā, jo izskaidrošana, kas vēl labāk var veikt, ja ne paši šī projekta iecerētāji un attīstītāji. Daudz tādu jautājumu, uz kuriem attīstītājs tā tieši neatbild, piemēram, par investīciju avotu, par investīcijām vidas aizsardzībā, manuprāt, šīm atbildēm vajadzētu būt tādām pārliecinošākām un tad arī iedzīvotāju attieksmi iespējams mainītos.
Pretējās domās ir paša attīstītāja, jo uzskata, ka notikuši sarunas ar iedzīvotājiem solīts veidot iedzīvotāju iniciatīvu fondu, kam tiktu ziedota nauda un tam līdzīgi. Notiekošo skaidro katalizātoru rūpnīcas attīstītājs valdes loceklis Mārtiņš Berķis Bergs.
Man pirmkārt liekas, tas absolūti nepieņemam, gan no RASE puses, gan no pašvaldības puses. Jo pirmkārt tam nav nekāda pamata, līguma saistības mēs pildām, un pats galvenais punkts, kad vēl šo te projektu nav apstiprinājis valsts vidas pāraudzības birojs. Tā kā nav nekāda noslēguma, pirmkārt, vai tas projekts ir akceptēts no valsts galvenās iestādes.
Projekta attīstītājs pauž pārliecību, ka ietekmes uz vidi novērtējums uzņēmumam būs pozitīvs, kaut arī noteikti būšot ieteikumi, cerot, ka arī pašvaldības deputāti iecer atbalstīs. Iedzīvotāju aktivitātes viņa prāt ir dezinformācijas kampaņa.
Paziņojām, ja būs negatīvs lēmums un mums mūsu noraidīs, skaidrs, ka mēs prasīsim kompensāciju par mūsu ieguldītā naudu, kas ir apmēram līdz dotam brīdim 200 tūkstoši.
Atkrituma poligona teritorijā pārstrādājot katalizatorus iegūtu celmetālu, dzels un vanādiju sakausējumu ferovanādiju. To plānots eksportēt, bet pats pārstrādes veids notikšot pēc bezatlikuma principa skaidro attīstītājs. Vides pāraudzības valsts biroja sagatavotais atzinums par ietekmu uz vidi novērtējumu ziņojums varētu būt zināms tuvāko mēnešu laikā. Iepriekš tika prognozēts, ka iznākums būs skaidrs jau pagājušā gada rudenī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.